šī ir augstākā līmeņa kvalitāte un augstākā līmeņa palīdzība. Līdz šim, atrodoties Linezerā, pacientiem bija ierobežot iespējas saņemt izmeklējumus. Uz izmeklējumiem pacienti bija jāved vai uz Gaidzervu vai Latvijas onkoloģijas centru. Tāpat arī Linezerā neatradās visi speciālisti, kas bija nepieciešami, un līdz ar to arī nācās piesaistīt speciālistus no pāriem stacionāriem. Pašlaik visi šie pacienti atradīsies vienkopš, un tas viennozīmīgi uzlabos viņa ārstēšanas kvalitāti. Papildus arī noteikti, kas ir svarīgi, Linezers tika uzbūvēts padomu laikos un nebija piedzīvojis remonta darbus ļoti ilgus gadus. Tad piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļus, ir pilnībā no jaunas renovētas daudz ērtākas telpas, plašākas, modernākas un katrā ziņā tādas, kādām būtu jābūt ārstniecības iestādē 21. gadsimtā.